Бишкекте саат 3 ООД Азаттык радиосу. Азаттык 20 сентябрь күндүзгү уктурууларын улантат. Кутман күнүңүз менен, микрофондо мен Касым Рахманкулов. Алдыдагы жарым саатта жаңыра турган баяндарды учкай айта кетейин. Социал-демократтар фракциясынын 29 жаштагы өкүлү Жаныбек Абиров Бишкек шаардык кеңешке төрага шайланды. Ал курулуш фирмасын эртең эле тапшырып берем деп да убада берүүгө жетишти.
Мен өзүм Восход компаниянын коммерческий директору болчумун. Кудай буйруса эртең арызды жазып, ошо фирмадан чыгып кетем.
Жогорку соттун төрайымынын жыйынтыктоочу пресс-конференциясы дагы бүгүн болуп өттү. Ал эми Пакистанда мурдагы премьер-министр Наваз Шариф абактан шаршембинин кечинде бошотулду.
Сот чечимин жарыялап аткан маалда мурдагы өкмөт башчынын ондогон жактоочусу көчөдө премьер-министр Наваз Шариф деп кыйкырып турушту.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды жана маектерди сунуш кылабыз. Азаттык менен чогуу болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды угуп алалы. Аларды Рахат Кеңешова даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ошентип, Бишкек шаардык кеңеши бүгүн жаңы төрага шайлады. Добуш берүүгө катышкан 41 депутаттын 40 шайлоого көрсөтүлгөн жалгыз талапкер КСДП фракциясынын 29 жаштагы өкүлү Жаныбек Абировко макул болушту. Абиров Кыргыз Орус Славян университетин жана башкаруу академиясынын юриспруденция жана менеджмент багыттары боюнча аяктаган.
Мен ойлойм, уже эртеңден баштап структура, аппараттын структурасын карап чыгабыз. Анан кайсы ошого чейин кабыл алган токтомдорду, кабыл алган ченемдик укуктуу актыларды кабыл алган, ошолорду инвентаризацияны жүргүзөбүз.
Бүгүн Бишкек шаардык кеңешинде жаңы коалиция түзүлдү. Ага КСДП, Өнүгө Прогресс, Мекеним Кыргызстан жана Республика Ата Журт кирди. Ал эми Кыргызстан азчылыкта калды. Кечээ КСДП, Өнүгө Прогресс жана Мекеним Кыргызстан фракциялары көпчүлүк коалициянын курамынан чыгуу тууралуу чечим кабыл алгандан кийин бүгүнкү жыйын өттү. Анда жаңы төрага шайланды. Аларда Жаныбек Абиров мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен жеке байланышы жок экенин билдирди. Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берип жатып ал Атамбаев менен партиянын лидери катары эле тааныш экенин айтты. Мамлекеттик резиденцияда Атамбаевдин үйүн куруп берүүгө да тиешеси болбогонун белгиледи. Бирок Бишкекте этсин көмүр менен камсыз кылуу укугу анын атасы Болот Абировдун Рассвет ишканасына тийген деген маалымат чын экенин билдирди. Буга чейин коомдук ишмер Идил Байсалов Атамбаевдин 11 досу деген иликтөө жарыялап, алардын арасында Болот Абиров аттуу жаран дагы бар экенин, ошондуктан ал тендерлерден дайыма утуп келерин жазган болчу. Башкы прокуратура Азаттык радиосунун көрүстөндөгү коррупция иликтөөсүндө келтирилген маалыматтар боюнча текшерүүнүн жүрүшү тууралуу суроолоруна жооп кат жөнөттү. Анда Уланбек Эгизбаевдин өлүмүнө байланыштуу козголгон кылмыш иши Ысык Көл райондук милициясында тергелип жатканы айтылат. Ал эми анын көрүстөндөгү коррупция иликтөөсүнүн негизинде Бишкектеги АЗА кызматтарын көрсөтүү агенттигинин иши текшерилип, 22 июнда шаардык прокуратура кылмыш жаза кодексинин кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген беренеси менен иш козгогону, учурда аны финполиция тергеп жатканы маалымдалды. Ошону менен катар башкы прокуратура бул агенттикке байланыштуу ага чейин 8 майда дагы ушул эле берене менен иш козголгонун билдирди. Азаттык радиосунун кабарчысы Уланбек Эгизбаев жемкорлукту ашкерелеген бир катар иликтөө өткөргөн, анын даярдаган ар бир курч көрсөтүүсү коомчулукта кызуу талкуу резонанс жараткан болчу. Президент Сооронбай Жээнбеков АКШга иш сапар менен барат. Бул тууралуу бүгүн президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков билдирди. 23-27 сентябрга пландалып жаткан сапар учурунда мамлекет башчысы Нью-Йоркто болуп, Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 73 сессиясынын жалпы дебаттарына катышат. Сыдыков белгилегендей, Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюму менен кызматташтыкка артыкчылык берет жана пландалып жаткан иш сапар өлкө үчүн саясий жактан чоң мааниге ээ. Өкмөт өрт коопсуздугун камсыз кылуучу шарттарды текшерип иретке келтирүүгө бир апта убакыт берди. Бул тууралуу бүгүн парламентте маалымат берип жатып, өкмөттүн жогорку кеңештеги өкүлү Ашырбек Темирбаев билдирди. Анын айтымында 18 сентябрда өкмөттө ички иштер, өзгөчө кырдаалдар министрликтеринен экотехинспекциянын жетекчилери катышкан жыйын өттү. Анда базарлардагы жана коомдук жайлардагы өрт коопсуздугу тууралуу маалымат угулуп, баарын текшерип чыгууга бир жума убакыт берилди. Кыргызстанда жарандардын сот системасына ишеними 73% түзөт. Мындай жыйынтык соттордун ишине канааттануу деңгээлин аныктаган пилоттук сурамжылоонун жыйынтыгында белгилүү болду. Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаева коомчулукта сотко болгон ишенимдин деңгээли тууралуу эл арасында ар түрдүү сөздөр айтылып келерин, тагыраак маалымат алыш үчүн сурамжылоо жүргүзүлгөнүн билдирди. Төрайым бул пилоттук сурамжылоонун жыйынтыгы экенин эскертип, жалпы өлкөнүн деңгээлинде тыянак өзгөрүшү мүмкүндүгүн кошумчалады. Баткен мамлекеттик университети берген 39 диплом мыйзамсыз деп табылды. Баткен райондук соту ушундай чечим чыгарганын улуттук коопсуздук комитети бүгүн билдирди. Маалыматка караганда университеттин жетекчилиги жана кызматкерлери жемкорлуктун калыптанып калган схемасын түзүп алышкан. Аларда Таластын мектептери боз үй сатып алууга каражат топтобой турган болду. Бул тууралуу Азаттыкка буга чейин боз үй үчүн акча чогултууга каршы чыккан ата-энелер билдиришти. Талас шаардык райондук билим берүү бөлүмү калаадагы 8 мектепти ата-энелердин эсебинен ар бир окуу жайга бирден боз үй сатып алууга милдеттендирип жатканын жергиликтүүлөр айтып чыгышкан. Ушундай тапшырма берилгенин айрым директорлор дагы ырастаган, ал эми билим берүү башкармалыгы мектеп директорлорун боз үй сатып алууга мажбурлабаганын айткан эле. Маселен, баасы 38,000 сомдук бир боз үйдү сатып алуу үчүн айрым мектептер ар бир окуучунун ата энесинен 50 сомдон чогултмай болгону кабарланган. Эми мектептердин короосуна тигилген боз үйлөр кайра жыйналып коюлду. Касым,
рахмат. Кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекиторг сайтынан дагы окусаңыз болот. Эгер бизге жарыяланган жаңылыктар сиздин чөнтөк телефонуңузга келип турсун десеңиз, биздин телеграмдагы каналыбызга дагы кошулсаңыз болот. Анын аталышы Азаттык Ньюс. Ошондой эле жогорудагы даректерден сиз ыңгайсыз суроолор Данисте, Азаттык Плюс, Каректе, Евразия, Биз жана Дүйнө телеберүүлөрүн кызыктуу мультимедиа макалаларды дагы издеп көрсөңүз болот. Эми акчанын курсун айта кетели. Улуттук банктын билдиришинче, ушул тапта 1 АКШ доллары 69 сом 24 тыйын, 1 евро 81 сом 3 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 3 тыйын, ал эми казак тенгесинин куну 19 тыйынды түздү. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Адегенде эле күндүн эң эле маанилүү окуясына токтолсок, бүгүн Бишкек шаардык кеңеш жаңы төрагасын шайлады. Эми шаардык кеңешти 29 жаштагы Жаныбек Абиров жетектей турган болду. Ал көпчүлүк коалициянын колдоосун таап алган. Жаныбек Абиров менен кесиптешим Эрнис Нурматов да учкай маектешкенге жетишкен. Азыр ал биз менен студияда олтурат. Эрнис, Жаныбек Абиров деген ким жана ал эмне бизнес менен баягы алек болуп жүргөн, саясатка кандайча келген, ушул тууралуу кеңирээк кеп кылсаң.
Мен алгач ирети менен ушу шаардык кеңештин өзүндөгү процесс жөнүндө кыскача айта кетейин. Шаардык кеңеш бүгүнкү кезектеги сессиясына чогулуп эле ошол төрөганы жаңы шайлоо маселесин коердон мурда биринчи эле жаңы коалиция менен тааныштырды. Тагыраагы мурдагы коалиция кечээ таркаганын айтышып, бүгүн ушу жаңы көпчүлүк коалицияда анда КСП, Өнүгүү Прогресс, Мекеним Кыргызстан жана Республика Ата Журт фракциялары киргенин айтышты. Ал эми мурда ушул көпчүлүк коалицияга кирген Кыргызстан фракциясы азчылыкта калды. Фракциянын жетекчиси Талайбек Сагынов мунун себебин ошол төрөганы шайлоодогу бир аз келишпестиктер менен болгондугун мындайча түшүндүрдү.
3 жума мурун биз лидер коалиция болуп жолгондо биз ошондо сүйлөштүк, коалицияны бузбайбыз деп, коалиция калсын деп. Биздин арабыздан талапкер чыкса, 2 талапкер болобу, 3 талапкер болобу, 5 талапкер болсо, мисалы мягкий рейтинг кылып эле бир чечимге келишүүгө аракет кылабыз деп ушундай сүйлөштүк. Бүгүнкү күнгө чейин талапкер жок болчу. Биз фракциянын атынан талапкерди чыгардык. Азыр могу жаңы коалиция түзүлгөндөн кийин биз менен сүйлөшкөн жок, кечээ сүйлөшкөн жок эч ким. Бизди чакырган жок жаңы коалиция. Эми биз ошо оппозиция чыктык.
Кыргызстан фракциясынан сунушталган ошо талапкерлин буга чейин айтылып жаткан 38 жаштагы Кубанычбек Кунгантиев талапкер катары ушу талапкерлигин алып салды. Мунун себебин ал өзү ушу келип түшүндүргөн жок, болгону арызы менен гана билдиришти. Бул эми ошол негизи эми баары бир көпчүлүк коалиция койгон талапкер өтөт дегендей мааниде түшүндүрүштү. Ал эми көпчүлүк коалициянын жетекчиси депутат Жумабек Салымбеков ушул жаңы ушул жаңы төрага ал ошондой өзүнүн бир жакшы сапаттары менен тандалганы мындайча айтты.
Жаңы коалиция түзүлдү. Ал коалиция 4 фракциядан түзүлөт. СДПК, Республика Ата Журт, Өнүгүү Прогресс, Мекеним Кыргызстан. Коалиция фракциянын ичинен талапкерлерди карап чыктык, сүйлөштүк, чогулушуп консультацияларды кылдык. Анан ошонун ичинен бир кандидатка токтоп, ошо татыктуу жаш алып барылат деп ошо биз ошо Жаныбек Абировду ошо тандап, ушу биз көпчүлүк коалиция менен сунуштап атабыз.
Негизи ошол Жаныбек Абиров өзү дароо эле ошол ишке киришер шайлангандан кийин дароо эле ошол ишке киришерин шаардык кеңеште ушу бир аз структуралык жактан реформалай турганын айтты. Ал ошол шаардык кеңеште 41 жалпы 41 катышкан 41 депутаттын 40 добушун алды, бир депутат гана ошол кармалып калганын айтты. Ал өзү жеке фирманы жетектей турганын, бирок андан ушу эртеңден баштап эле иштен кете тургандыгына ишендирди. Андан сырткары өзүнүн жанагы атасы Болотбек Абиров Бишкек жылуу электр борборуна көмүр ташыган Расвет компанияны директору экендигин мойнуна алып, бирок бул ошол жеке ишине мына мамлекеттик иш менен анын иши мындай бири бири менен кесилишпейт, кызыкчылыктар кагылышпайт дегендей айтты. Негизи буга чейин ошол мындай азыр интернетте да бир топ талкуу болуп атат, ал Азаттыкка ошол Болотбек Абировдун баласы эмесмин деп маалымат берип жиберген. Ал өзүн ошол маселелерди мындайча түшүндүрмө берди.
Мага чалган журналист Азаттыгын Кубанычбек деген бала чалган, анан сураган, бул Расвет компанияга тиешем барбы жокпу, анан Абиров Болотбек атаңарбы, атаңыз эмеспи, анан ошо боюнча мен жалган маалыматты берип койгом. Эмне себептен? Мен ал кишини билбейм, бетме бет ал менен сүйлөшкөн жокмун, телефон аркылуу эле байланышканбыз. Ал мага чалган, мен билем, записи бар. Мен өзүмдүн үй бүлөмдүн коопсуздугун ойлоп эле мен ушул маалыматты айткан жокмун. Атам бизнесмен, атам учредитель Расвет компаниянын, анан алар да поставка ТЭЦ-ке кылышат көмүрдүн, анан эч жакта проблема жок деп. Мен өзүм Восход компаниянын коммерческий директору болчумун. Кудай буюрса эртең арызды жазып ошол фирмадан чыгып кетем.
Бирок ага карабай эле негизи шаардык активисттердин арасында интернет коомчулугунда бир топ сын пикирлер болуп атат. Эми негизи биринчиден бизнесмендер эле келе берет экен шаар жетекчилигине, анан алар келгенден кийин өздөрүнүн кызыкчылыктарын ар кандай нерселерин жүргүзүшү мүмкүн деп сын пикирлерге алып жатышат. Бул боюнча ошол кечки чыгарылышыдан кененирээк айтып берем.
Рахмат. Эрнис Нурматов баяндаган темага байланыштуу Азаттык чекит орг сайтына видео дагы жарыяланды. Убактыңыз болсо баш багып видеону дагы же Азаттыктын сайтынан же YouTube каналыбыздан көрсөңүз болот. Биз дагы башка темаларга кайрылсак, Жогорку соттун төрайымынын жыйынтыктоочу пресс конференциясы бүгүн болуп өттү. Анда сот реформасы, элдин сотторго болгон ишеними тууралуу дагы сөз козголду. Маалымат жыйынга кесиптешим Бакыт Асанов катышып келген. Пресс конференциянын өзөктүү бөлүгү менен азыр студиядан түзөөдө биз менен бөлүшөт. Бакыт, сөз сенде.
Саламатсыздарбы. Чындыгында эле бүгүн Жогорку соттун учурдагы төрайымы Айнаш Токпаеванын төрайым катары катышкан акыркы иш чаралардын бири болду. Бул эми анын ишинин жыйынтыгын чыгарууга же ишин жыйынтыктоого арналган атайын маалымат жыйын болгон жок. Эл аралык USAID жана башка укуктук үстөмдүк деген сыяктуу айдоло деген эл аралык уюмдар менен биргеликте ушул жарандардын арасындагы сот системасына ишеним боюнча сурамжылоонун алгачкы пилоттук жыйынтыгын чыгарган иш чара экен. Мына ушул иш чарада сиз белгилеп өткөндөй учурдагы Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токпаева өзүнүн 3 жылдык ишмердигин жыйынтыгын чыгаргандай да болду. Ал алгач болуп биз ушул сурамжылоо жөнүндө айта турган болсок, бул сурамжылоо акыркы учурда 5 соттук органда, Жогорку сот баш болгон, Бишкек шаардык соту, Ала Мүдүн райондук соту жана Бишкек райондор аралык соту сыяктуу соттук органдарда соттун катышуучуларынын арасында жүргүзүлгөн экен. Тактап айтканда, ошо сотко жабырлануучу катары дагы катышып жаткан, арыздануучу катары да катышып чыккан жана алардын кызыкчылыгын коргогон адвокаттардын катышуусунда 1044 адамдын арасында жүргүзүлүп, ошо соттук системага канааттануу деңгээли кандай, же болбосо ишеним деңгээли кандай деген суроону тегерегинде жүргүзүлгөн экен. Мына ушул алгачкы пилоттук долбоор деп 5 соттук органдага катышуучуларынын арасында жүргүзүлгөн сурамжылоодо, же болбосо 1000 адамдын арасында Жогорку сот жана эл аралык уюмдардын сурамжылоосунун жыйынтыгы өтө мындай күтүүсүз чыкты деп айтсак болот. Себеби дегенде бул сурамжылоонун жыйынтыгы менен жарандардын 73% сотко ишенерин билдирген экен. Бул ошо Кыргызстанда соттук реформа жүрбөй жатат, адилетсиз, коррупцияга аралашкан деген абдан көп дооматтардын фонунда мындай жыйынтыктын чыккандыгы чындыгында эле өтө таң калыштуу
болду. Өзү деле айтпады эле
мага. Албетте, буга чейинки президент дагы, анан учурдагы президент дагы ошо көп деген ошо бийлик органдарына карата мындай сын пикирлер, ишенбөөнүн булагы катары сот реформасын көрсөтүп келген эле. Бирок сот, жогорку сот жана эл аралык уюмдар өзүнүн сурамжылоосун, бул эми баягы пилоттук кыска мындай бир тар чөйрөдө болсо дагы сурамжылоонун негизинде деп түшүндүрүүгө аракет кылып жатышат. Маселен, ушул жумушчу топтун мүчөсү болгон Бишкектин райондорунун биринин судьясы Инара Гилязитдинова өзүнүн дал ушул жыйынтык кандайча келип чыккандыгын Азаттыкка мындай негизде түшүндүрүп берди.
Первой общей части поставили вопрос, касающийся в целом индекса доверия, а потом сделали определенную разбивку.
Алгачкы жалпы бөлүмдө биз жалпы ишеним индекси боюнча эки маселени койдук. Экинчисинде болсо, эгер сурамжылоого катышкан адам жалпысынан сот системасына ишенбесин айтса, биз ал киши эмнеге ишенбей тургандыгын билиш үчүн конкреттүү суроолорду бердик. Анын негизинде сурамжылоого катышкан ишенбегендердин арасында 57% сот системасына ишенерин билдиришкен. Ал эми жалпы ишеним боюнча сурамжылоого катышкандардын 73% сот системасына ишенерин айтышты деп түшүндүрдү. Бул Бишкектин райондорунун биринин судьясы Инара Гилязитдинованын пикири болду ошол сурамжылоого таянып. Ал эми өзүнүн ошо жогорку соттун төрайымы катары акыркы күндөрдө иштеп жаткан Айнаш Токбаева болсо мындай жыйынтык ал үчүн кубанычтуу болгондугун жана өлкөдө сот реформасынын жүрүп жаткандыгынын бир белгиси катары сыпаттады. Бирок Айнаш Токбаева бул алгачкы гана кадам экенин эскертип, ошол 5 гана сотто, балким жалпы өлкө боюнча сурамжылоо жүргүзүлгөн учурда башкача жыйынтык болушу мүмкүн экендигин дагы четке каккан жок.
Эми мен кандай кабыл алмак элем, мен абдан сүйүндүм. Бирок эгер мындай серьезно айтсам, бул деген биринчи гана кадамдар. Буга чейин билесиздер, сот системага, сотторго ишеним төмөн деп айтылып келген коомдо. Бирок мен айтып келген мындай жөнөкөй арифметикага боюнча дагы алсак, мындай жардемчи 80% ишенбейт дегенге ден алысмын, андай болушу мүмкүн эмес деп.
Мына ушундайча жогорку соттун жана эл аралык уюмдардын сурамжылоосунун жыйынтыгы дал ушундай чыккан экен. Бирок дагы бир эскерте кетели, бул алгачкы гана пилоттук долбоор экендиги мындан ары дагы уланып, эми Кыргызстандагы жалпы соттордо мындай кеңири масштабтык камтып сурамжылоо жүргүзүлөрү айтылып жатат. Анан дагы бир эскерте кетүүчү нерсе, сиз белгилегенде буга чейинки президенттер дагы, учурдагы президент дагы ошол сот системасына карата ишенимдин төмөн экендигин ачык эле айтып келген. Маселен, ушул жуманын башында президент Сооронбай Жээнбеков ишкерлер менен жолугушууда дагы ишкерлердин арасындагы инвестициянын келбей жатканынын дагы бир себеби катары ушул мүлктүк маселелер боюнча сот системасына ишенимдин жоктугун белгилеген болчу. Ал эми парламентте болсо сотторго карата нааразылыктар кечээ эле ошо жогорку соттун дагы бир судьясы Жаңыл Мамбеталыны шайлоо учурунда дагы бир нече жолу көтөрүлүп, сот системасын реформалоо, аны тез арада реформалоо сунуштары, талаптар айтылган болчу.
Ооба, менин эсимде мисалы үчүн президент Жээнбеков дагы ага келип түшкөн арыздардын 70% ошо сотторго нааразы жарандардын баягы арыздары деп дагы айтпады эле. Рахмат, Бакыт Анасановдун темасын кечки уктурууларыбыздан дагы кеңири уга аласыз. Азыр саат Бишкекте 3:18 өтүп калды. Эми ушул саатка чейинки топтогон соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетейин. Бишкек шаардык кеңеши бүгүн төрага шайлады. Добуш берүүгө катышкан 41 депутаттын 40 29 жаштагы Жаныбек Абировго макул болушту. Ал арада Жаныбек Абиров мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен жеке байланышы жок экенин билдирди. Башкы прокуратура Азаттык радиосунун көрсөтүндөгү коррупция иликтөөсүндө келтирилген маалыматтар боюнча текшерүүнүн жүрүшү тууралуу суроосуна жооп кат жөнөттү. Президент Сооронбай Жээнбеков АКШга иш сапары менен барат. Өкмөт өрт коопсуздугун камсыз кылуучу шарттарды текшерип, иретке келтирүүгө бир апта убакыт берди. Кыргызстанда жарандардын сот системасына ишеними 73% түзөт. Мындай жыйынтык соттордун ишине канааттануу деңгээлин аныктаган пилоттук сурамжылоонун жыйынтыгында белгилүү болду. Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми берүүбүздө эл аралык баян менен улантабыз. Жогоруда айтылгандай, Пакистанда мурдагы премьер-министр Наваз Шариф кызы Мариям жана күйөө баласы Савдар болуп Равилпинди шаарындагы абактан шаршембинин кечинде бошотулду. Анын алдында Исламабадтын жогорку соту коррупцияга айыпталып 10 жылга кесилген Шарифти жана 7 жылга эркинен ажыратылган Мариямды абактан күрөөгө чыгарды. Кененирээк Гүлай Машакеевнин баянында.
Равалпинди шаарындагы Адиала түрмөсүнөн чыккан Наваз Шарифти кызы менен күйөө баласынын экс-премьердин Мусулмандар Лигасы партиясынын мүчөлөрү менен лидерлери тосуп алышты. Бул жерде коопсуздук чаралары күчөтүлүп, чогулган эл толкуп турду. Пакистандын урду тилиндеги Гео ТВ каналы Наваз Шариф кыз күйөөсү менен Беназир Бухут атындагы эл аралык аэропорттон өздөрүнүн кичи мекени Лахор шаарына менчик учак менен кетээрин маалымдады. Шаршембиде Пакистан соту коррупцияга айыпталган Шарифти, кызы Мариям Шарифти жана күйөө баласы Мухаммед Савдарды түрмөдөн күрөөгө чыгарган чечимин жарыялады. Сот алардын ар бирин 500 000 рупий же 4000 доллар күрөө коюуга милдеттендирди. Сот чечимин жарыялап аткан маалда мурдагы өкмөт башчынын ондогон жактоочусу көчөдө премьер-министр Наваз Шарифти кыйгырып турушту. Мурдагы тышкы иштер министри Хожа Асиф бүгүнкү чечим акыйкаттыктын жеңиши деди журналисттерге. Дагы бир экс-министр Ахсан Икбол болсо соттун чечимин өч алууга негизделген деп сындады. Былтыр коррупцияга айыпталып өкмөт башчылыктан кетүүгө мажбур болгон Шариф Лондондо кымбат баалуу батирлерди мыйзамсыз алган үчүн күнөөлүү деп табылып, июль айында 10 жылга эркинен ажыратылган. Мариям да 2016 жылы ачыкка чыккан Панама кагаздары чуусунан улам 7 жылга кесилген. Өкүм чыккан маалда экөө тең Британияда жүрүшкөн. Күйөө баласы Шавдар 1 жылга эркинен ажыратылган. Наваз Шариф өзүнө жана балдарына коюлган айыптарды четке кагып, саясий куугунтук катары баалап келген. 13 июлда Пакистандын атайын күчтөрү Шариф менен Мариям Британиядан Лахорго келип конгондо кармашкан. Пакистан мыйзамына ылайык Шариф өз мекенине келип, бийликке багынып бергенден кийин гана сот чечимин арыздана алмак. Бул өлкөдө август өткөн парламенттик шайлоодо Имран Хандын Техрик-и-Инсаф партиясы алдыга чыгып, коалиция түзүүгө мүмкүнчүлүк алган. Шарифтин Мусулман Лигасы партиясынын шайлоого баштап чыккан иниси Шафкат Шарифке 96 депутат добуш берген. 68 жаштагы Наваз Шариф Пакистандын өкмөтүн ар кайсы маалда 3 жолу жетектеген. Ушул ай башында Лондондо рак илдетинен улам дүйнө салган аялынын зыйнатына катышууга бийлик уруксат берип, кыска мөөнөткө түрмөдөн чыгып келип, топурак салып кеткен.
Кадырман угарман, сиз Гүлай Машакеевнин баянын уктуңуз. Биз берүүбүздү улантабыз. Эми уктуруубузду студиянын коногу түрмөгү менен улантабыз. Бүгүн биздин студияда конокто Айымдар стартап викенддин уюштуруучуларынын бири Апал Рыскулова отурат. Саламатсызбы? Мына Кыргызстанда жаш ишкерлердин жана өзүнүн жеке бизнесин ачам дегендердин башын бириктирген стартап викенддер мурда дагы орун алып келген, өтүп келген. Бул ирет мына эртең сиздер ушундай иш чараны айымдар үчүн атайын уюштуруп жатыптыр. Анан бул иш чара эмнеси менен айырмаланат, анын өзгөчөлүгү эмнеде, ушул тууралуу кеп курсаңыз.
Бул иш чара стартап викенд ошол текстер деп кетет. Атайын айымдар үчүн арналган. Анткени биз эмнеге айымдар? Айымдардын өзгөчө бир көңүл бурулушу керектигине ишенип атабыз. Бизнесте айым ишкерлер көп эми бар, бирок көп эмес. Эркектер басымдуулук кылып атат. Балким айым ишкерлер келсе дагы башкача экономикада өзгөрүүлөр болот, башкача жаңылыктар көрөбүз. Ошон үчүн ушундай нерсе уюштуруп атабыз. Азыркы учурда бул Американын ири акселератору болгон үчүн биз ошонун идеясынын астында иштеп атабыз да. 18 Азия өлкөсүндө жүрүп жатат. Бул айымдар үчүн атайын уюштурулган текстер, стартап викенддер.
Анан ошол иш чаранын программасы жөнүндө айтып берсеңиз, ал жака канча ишкердин, айым ишкерлердин башы кошулат, эмне кылышат алар ушул 3 күндүн ичинде?
Айым ишкерлер 3 күндүн ичинде бул ушул Жума күнү башталат. Кечинде саат 5:30 башталып, воскресенье, жекшемби күнү саат 9:00 аяктайбыз. 54 саат болот. 54 сааттын ичинде менин идеям бар эле, бирок кантип баштайм, эмне кылам деп билбей аткан баа болот да, мындай тырышчак изденген кишилерди чогултуп, ошолор акырында ошол идеяны бир бизнес проект, балким дагы ийгиликтүү аяктап калса, инвестор табып ишканасын ачып калышы да мүмкүн. Ошого акыркы жолу биз чакырууга атабыз эртең. Биздин бул стартап
бизнес план менен барыш керек экен да өзүн,
да? Жок, бизнес идея, бир идеясы болуш керек. Мен ушундай кылат элем, балким мен өзүнүн идеясы жакшы болбой калса, ал жерде биз 60 катышуучу күтүп атабыз. 60 катышуучу ар бири өзүнүн идеясын айтып чыгат да, менин ушундай идеям бар деп 1 мүнөттөн тантып чыгат. Анан алар ошол 60 киши ар ким өзү башка идеяга добуш берет. А бунун идеясы жакшы экен, мен ушундай иштегим келет депчи. Мисалы, ошентип 3-5 кишилик топтор түзүлүп, анан иштешет да.
Инвесторлордун катары айымдарбы инвесторлор же
инвестор? Инвестор бул жерде биз акыркы күнү ошол жеңүүчүлөр, 1-2-3 жеңүүчү команда чыгат. Ошолордун ичинен эң жакшы, балким башка мисалы 15 команда иштеп калса, 15 топ, 15 идеянын ичинен эң жакшы 2 идеяны Бишкек инвестициялык форум да балким өздөрү потенциалдуу инвестордун астында танытышканга мүмкүнчүлүк жаралат да. Ошолор инвесторго даяр пакет кылып беребиз деп айтышты бизге. Анан биринчи командага, биринчи команданын лидерине, Балиге, Индонезия шаарынын Бали деген кооз жеринде Кыргызстанды таанытууга, өзүнүн проектин таанытууга мүмкүнчүлүк болот.
Анан катышуучулар азыр катталып бүттү да, кимдер катышып атат? Жаш кыздарбы, айымдарбы же
азыр жаштары 15 жаштан 40 жашка чейин бар. Биз дагы таң калдык, 15 жаштан дагы кызыкканар бар экен. Бирок биз аларга чектөө койгон эмеспиз башында эле, анткени азыр деген жаш маанилүү болбой калды.
Сурагына дискриминация кылуу дагы туура эмес го. Анан негизи мына айымдар үчүн силер мына бөлүп өзүнчө бир ушундай иш чара уюштуруп атпайсыздар. Негизи эле ушу Кыргызстанда айымдардын бизнести мындай эркектерге салыштырмалуу баягы кандайдыр бир эркектер артыкчылыктарга ээби же эмнеден баягы артта калып атат айымдар? Ошо бизнес кылам деген айымдар эркектерден эмне менен айрылат?
Бул көйгөй өзү Кыргызстанда эле эмес, бардык дүйнөдө өтө өнүгүп бизге мындай үлгү боло турган Америка өлкөсүндө деле көрүлгөн бир көйгөй экен да. Мисалы, мен кечээ эле бир маалымат окуп калдым. Бир айым больницада эркекке караганда 16 мүнөт кеч медициналык жардам ала алат экен, айым болгон үчүн. Бир мындай мисалы, экөөбүз бирдей эле деңгээлде иштейбиз, бир эле позицияда иштейбиз, бирок мен сизге караганда азыраак маяна алам айым болгонум үчүн. Ушундай эми эмне да, Кыргызстанда бул бар, Кыргызстанда жазылбаган баягы эрежелер бар, салтта сиңип калган нерселер бар. Айым деген үйдү караш керек, иш бизнеске кирип кетсе сыртка жүрүп калат деген ушундай көз караштар бар. Бирок эми ал көз караштарды жеңип иш алып барган ийгиликтүү айым ишкерлер да аз эмес, бар. Бирок биз аларды тааныйбыз. Ошолорду таанытып, үлгү көрсөтүп иштесе болот, бизнесте жаңылыктар киргизсе болот деген ниети.
Эртең ушу жыйынтыктап айта кетсеңиз, эртең кайсы жерде, саат канчада башталат? Анан жөнөкөй мындай карапайым адамдар ошону көргүсү, уккусу келгендер да катышса болобу?
Эртең ачылыш саат 5:30 регистрация башталат. Регистрация эми катышуучу
кайсы жерде болот?
Эмнеде Фрунзе менен Ибраимова кесилишинде империал конгресс холл деген бар, конференция зал, ошол жерде ачылыш болот. Андан кийин биз бизнес борбор викториде Ололодо ошол 3 күндүк программа ошол жакта болот.
Идеяларды ошол жактан
ачылышка келип көрүп кеткенге мүмкүнчүлүк бар. Анан финалга, балким финалда кандай проекттер чыкты ошону көргөнгө дагы инвесторлор болобу, балким келечекте стартап ачат элем дегендер болобу, келип бизге байланса болот.
Рахмат, кадырманный угарман, мен сизге эскерте кетейин. Бүгүн биздин студияда конокто айымдар үчүн атайын стартап викенд уюштуруп жаткан уюштуруучулардын бири апал Рыскулова болду. Биз апал менен ошо эртең башталып өтө турган стартап викенд аттуу жаш ишкерлердин башын бириктирген иш чара тууралуу азынолак маектештик. А биз ушу менен азаттыктын түшкү уктуруусун аяктайбыз. Жарым саат сиздер менен мен Касым Рахманкулов болдум. Баяндарды ого режиссердик пульттан Даниэль Ойтбаев чыгарып турду. Азаттыктын кийинки уктуруулары кечки саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта туруңуз.